Тажикстандагы Памир тауларынын терскейинде жаткан Барчит ауылынын кожалык ээлери сыякты фермер Макбулчо Якыншоевтун да ғаламдык жылынуу немесе газ эмиссиясы жайында билетине шамалы. Бирок 65 жаштагы тажик фермери өзүнүн эгип жаткан көкөнүсү менен жемисинин түсүмү жылдан жылга азайып бара жатканын айтат. Бурундар мен 50-100 килога дейін қызанақ пен қияр сататынмын. Ол менің негізгі табыс көзім. Өткен жылы мен азғана өнім алдым. Мен жасаған ақша мен Душанбеде оқып жатқан екі баламды қолдауым керек. Сондай-ақ оларға мен қыстың күні жейтін картоп пен сәбіз жіберемін. Жыл сайын оларға 5 мөшек картоп жіберетін едім. Осы қыста мен оларға бір қап қана картоп бердім, дейді ол. Соңғы жылдары Якыншоев теңіз деңгейінен 3000 метр биіктікте жатқан Барчит аймағында болған көптеген өзгерістерді байқағандығын айтады. Бұл жердің ауыз суы мен суғару жұмыстары мұздықтарға тәуелді болып отыр. Соңғы 10 жылдықта аймақтың қыс мезгілдері жылы болып, жаз айлары салқындау әрі жазы бұрынғыдан қысқалау болып барады деген Якыншоев, менің қызанағым қызара бастағанша жаз бітіп қояды. Және судың аздығы картоп дақылдарына кері салдарын тигізіп жатыр, дейді. Бұл проблемаларды Якыншоев қана байқап отырған жоқ. Тәжікстандағы және шетелдегі ғалымдар да су тапшылығы, салқындау жаз маусымы мен жылынған қыс айларынан туындап отырған қиыншылықтарды климаттың жылынуы келіссөздеріне шығарып келеді. Осыған дейін ғаламдық жылынудың айқын белгілері көбінесе жазық далаларда білінуші еді деген Тәжікстанның биологиялық институтының директоры Хақназар Оғоназаров, қазіргі кезде біз ғаламдық жылынудың айқын көріністерін теңіз деңгейінен мыңдаған шақырым биіктікте жатқан таулардан да көріп жатырмыз, дегенді айтады. Статистикалық жағынан алғанда Тәжікстан ауа райының өзгеруіне үлкен үлес қосып жатқан ел емес. Бұл мемлекет әлемдегі газ эмиссиясын шығаратын елдердің ішінде 109-шы орында тұр. Жақында ғана жарық көрген Oxfam International-дың есебінде елдің 7 миллион халқының әрбір жыл сайын 1 тоннадан аз көмір қышқыл газын шығаратындығы айтылған. Бұл адам басына 20 тоннадай көмір қышқыл газын бөлетін солтүстік американдықтармен салыстырғанда айтарлықтай аз. Климаттың өзгеруі мен Тәжікстандағы кедейлік деп аталған Oxfam-ның баяндамасында бұл елдегі мұздықтардың еруі алдағы 40 жылға азық-түлік қауіпсіздігіне қауіп төндіруі мүмкін делінген. Бұл мәселе уақытылы реттелмесе, оның салдары тіпті аймақтық тұрақсыздыққа әкелуі ықтимал, дейді үкіметтік емес ұйымның зерттеуінде. Ауыл шаруашылығының шамамен 2-3 бөлігі суландыруға тәуелді бұл елде құрғақшылықта қалыпты құбылысқа айналған. 2009 жылғы айтарлықтай жауған жауын шашынға дейін Тәжікстанда 3 жылдай құрғақшылық болды. Сол кездері жаздыгүні елдің суға тапшылығы мұздықтарды еріту арқылы шешіп келген. Ғалымдар алдағы жылдары құрғақшылық бұрынғыдан жиірек болады деп болжап отыр. Бұл тұрғыда Oxfam зерттеулері Тәжікстанның мұстаулары 2050 жылға дейін еріп жоғалады, дейді. Оған дәйек ретінде айтылған Башреттен солтүстікке қарай 80 шақырым жерде орналасқан орталық таулы Бадахшан облысындағы Феченко мұстауындағы жағдай дабыл қағарлық делініп отыр. Теңіз деңгейінен 6500 шақырым биіктіктегі әрі 700 шаршы шақырымды құрайтын әлемдегі ең ірі мұстау жылына 16-20 метрге дейін еріп жатыр. Ал Памир биологиялық институтының өкілі оған назарып, су қазынасы болған мұздықтар жылдан жылға азайып бара жатыр, деп алаңдайды. Мұздықтардан алынатын судың көлемі азайып барады. Бұрындар көктем айында сулар әрбір ауылға қажетті жергілікті суландыру жұмысына жеткілікті болатын. Қазір енді ауылдарда су тапшылығы айтарлықтай сезіліп отыр. Соңғы жылдары өзендердегі су көлемі төмендей бастады, дейді Оғоназаров. Тәжікстан мұстаулары Орталық Азиядағы барлық өзендерді 50%-ға толтыратынын ескерсек, қамтамасыз етілетін судың әрбір тамшысының бүкіл аймақ үшін маңызы зор болады. Су ресурстарының мәселесі аймақтағы Тәжікстан, Қырғызстан және Өзбекстан елдерінде келіспеушіліктерге де арқау болып келді. Судың азаюы елге тұрақсыздық әкелуі мүмкін. Өйткені су тапшылығынан туатын экономикалық проблемалар да жетерлік. Тәжікстан өзінің экономикасын көтеріп, ұзақтан бергі энергетикалық дағдарысын шешу үшін гидроэлектр станциясын салмақшы. Сонымен қатар климаттың өзгеруінен аймақтағы сирек кездесетін жануарлар мен өсімдік түрлері де жоғалып кету қауіп алдында тұр. Тәжікстан фауна мен флора аймақтарына ауа райының өзгеруі қалай әсер етіп жатқанын бақылау үшін ондаған ғалымдарын Бадахшанға орналастырған. Олар мұстаулардың еріп жатқанын бақылап отырғанымен климаттың өзгеруінен туындаған салдарларды азайта алмайды. Аймақтағы су тапшылығы өсімдіктер мен жан-жануарлар әлемінің көбеюіне тікелей кедергі болып отыр. Бұл тұрғыда дейхан Якыншоев өзінің салған егінінен түсетін өсімнің азайып бара жатқанына алаңдайды. Енді жасы келіп қалған фермер табысы аз болып, отбасына сұрауға жетпей жатса, тағы да өзінің кәсібін ауыстыруға мәжбүр болам ба деп қамжеп отыр. Бірақ ол жұмыссыздық жайлаған Тәжікстан елінде жасы ұлғайған адамға жұмыс табу оңай емес екенін айтады.